Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já musím říct, že se na svého dnešního hosta velice těším. Bára Divišová, novinářka a moderátorka. Já vám řeknu, co mě se na ní líbí. Že všechna politická témata otvírá s takovou jako pevností, jistotou, znalostí, které věřím. A když mluví o citlivých životních tématech, je to vlastně stejné. Není to ventilace problému, je to něco, co mě posouvá, inspiruje a co si myslím, že může lidem pomoci. Obě dvě věci se mi líbí, nejsou časté a jsem zvědavá, kam nás v našem povídání dovedou, ať už politika, anebo témata jiná. Báro, to je vaše vlastnost odmala? Tahle ta taková jako ryzost, pevnost, jasnost?
No, nevím a jsem ráda, že mě ty posluchači nevidí, protože se možná červenám. Jak hezký to byl úvod.
Je to jako pěkný a není to červenější než to světlo, co tu máme. Je to, jste dobře vybarvená.
Dobře.
Tak vybarvíme i naše blízké setkání s Bárou Divišovou dnes na dvojce. Bára Divišová, můj dnešní host, novinářka, moderátorka, moderuje publicistické střepiny na Nově, napřímo rozebírá aktuální témata v internetovém pořadu napřímo a nemohla na sebe neupozornit v prezidentské debatě. Tak to jsme lehce nakousli v mém civilním úvodu, teď oficiálně přeju krásné dopoledne, Báro.
Dobré dopoledne.
Děkuji, že jste si udělala na nás čas.
Já děkuji za pozvání.
Začnu úplně odjinud. Kdybych vás teď postavila, ale jsme v rozhlase, já to neudělám, já vás potřebuji u mikrofonu, postavila a poprosila vás o nějaký prvek z baletu, který máte nejraději. Který byste zvládla a udělala?
Já ani nevím, jestli si ještě pamatuju, jak se to přesně nazývá, ale bych udělala nějakou piruetu třeba.
Fakt ještě byste zvládla piruetu?
Ještě asi bych zvládla, já se snažím ještě, sem tam se tím protahuju, tím baletem.
Jo, používáte.
Je to výborný na záda, ano.
Zůstal vám jako takový teda zbytek z baletu do
ano,
reality.
Je to výborný na záda, doporučuji.
Mě to překvapilo, že jste prošla opravdu asi 8letým nebo kolika letým, tedy tím jako prvním stupněm tréninku baletu?
No, já říkám, že jsem hyperaktivní a moji rodiče mě potřebovali
zaměstnat
a unavit. A unavit především, takže mě paralelně přihlásili do základní umělecké školy, takže jsem od zpěvu, hudební nauky, hry na nástroj, tak mě dali i na balet a u toho baletu jsem nakonec vydržela nejdýl, jestli mám odchozených těch 9 let.
Dokonce, vidíte to. To znamená, že jste směřovala případně k baletu, myslím, aspoň v myšlence, když jste tak dlouho dřela?
Tak jednu chvíli, když jsem dospívala, tak možná jsem si i myslela, že bych mohla být baletkou nebo spíš tanečnicí, protože já jsem uvažovala, když jsem potom uvažovala o nějakém dalším studiu, tak i o jamu, o nějakém muzikálovém zpěvu a podobně, takže tam vlastně ten tanec je potřeba taky. Tak i tímto směrem jsem vedla myšlenky, ale nakonec zvítězila novinařina.
A svět. Zpěv vám ve světě zůstal? Na to se chci zeptat.
No, dnes už bych se musela hodně rozespívávat, aby mi to neulítávalo, jak se říká. Ale dřív jsem zpívávala, já jsem dokonce chodila i na nějaký třeba jihlavské slavíky a podobně a jednou jsem byla, myslím, třetí, šla jsem i potom do Prahy na nějaký celorepublikový kolo. Já jsem si ji skládala písně, já jsem byla taková hodně jako...
Tvořivá.
Tvořivá, no.
To je dobré, ale to znamená toto vystavení se publiku v mladém věku, vystavení se soutěži, vystavení se kritice. To všechno, sečetlo se to? Hodilo se to potom, když jste přišla z reportérky na obraz? Protože to je taky další velký krok.
Určitě se to hodilo. Hodilo se i to, že já jsem exhibicionista malý, jak já říkám, takže mě ta pozornost vlastně dělá dobře. Paradoxně dneska mi dělá hůř, než mi dělávala, když jsem byla mladá. Vlastně asi člověk spěje, tak vlastně tím je nervóznější, možná cítím větší pocit odpovědnosti za jakýkoliv svůj výkon, že už to možná víc řeším v hlavě, takže paradoxně mě vyhovuje, že jsem za tou kamerou a ty diváky nevidím, protože když mám třeba moderovat něco, kde na ty diváky vidím, tak jsem z nich nervózní.
Na to se člověk musí zvykat, je takový nový jako rozměr, ale taky se vlastně dá. Když jsme u toho slova nervozita, ze všech věcí, kterými jste prošla a my se jich dotkneme, kdy jste byla fakt nejvíc nervózní?
Nejvíc nervózní jsem byla před debatou předvolební, kdy jsem zpovídala předsedy sněmovních tehdy stran a hnutí před volbami v roce 2021. To jsem byla tak nervózní, že když mě viděl ředitel zpravodajství, v jakým jsem stavu, tak mi řekl, ať okamžitě vypadnu do nějaký tmavý místnosti a hodím se trošku do klidu.
No, tak takhle úplně pomáhá.
Takhle úplně to nebylo, ale a řekl mi, jako jestli bych se nemohla nějak jako hodit do pohody, prostě jako dát si nějaký relax, prostě ať jako hodinu jako vypnu, protože byl potom nervóznější ještě než já, pak mi trošku vynadal, že tím, v jakým jsem byla stavu. Tak jsem ho znervóznila a potom, že jsem to dala úplně v pohodě a že vůbec nechápe důvod, prostě jako proč jsem se do takového stavu dostala. Ale to je přesně ta zodpovědnost, abych cítím zodpovědnost a potom vlastně jako se dostanu pod tlak sama sebe.
Já vám významně vám rozumím, ale přece jenom někdo vám řekne, uklidni se, může to být sebevětší šéf, můžete si o sebe více vážit, nervová soustava, prostě soubor buněk a reakcí a nervových spojů, které jen tak nezvládneme, když to nejde. Jak jste to zvládla? Zvládla jste to? Máte nějakou na sebe techniku?
No, mluvím k sobě hodně.
Víte, říkám, co si říkáte? Tak ukažte. Báro.
Přesně. Báro. Neblbni, připravovala ses, buď v klidu, když to nedopadne, tak to nedopadne prostě, ale tu přípravu máš za sebou, to je to nejzásadnější, takže prostě vykašli se na to a buď v klidu, hlavně buď v klidu.
Musím říct posluchačům, že bouchání, které jste slyšeli, byl nezbytně nutný doprovod gestikulace.
Ano. Já přesně takhle to dělám, já jsem to ukázala úplně názorně.
Ano, a my jsme to i slyšeli, jak se uklidňuje novinářka a moderátorka Bára Divišová, opravdu nemusí. Jak jsme se dozvěděli z našeho prvního povídání s Bárou Divišovou, novinářkou a moderátorkou, málem byla baletka, možná i muzikálová zpěvačka a herečka, ale pak zvítězily noviny, k tomu se chci dostat, protože u vás začaly vítězit už takovým tím studentským způsobem aktivním na škole. Kdyby za vámi přišel nějaký teď mladý muž nebo žena, student, nevím, jestli se to dělá ještě na školách, a řekli mi, chcem založit studentské noviny. Tak jaký postup byste jim profesionálně poradila? Jako zkušená vedoucí studentských listů?
Jako zkušená, tehdy já jsem asi nebyla vedoucí, já jsem byla nejaktivnější redaktorka, bych se možná takhle nazvala.
Nebo a nejaktivnější redaktorka není vedoucí, jo? Nebyla jste vedoucí?
Nebyla jsem vedoucí, protože vedoucí měl za úkol vlastně dávat to graficky dohromady, takže to já jsem nedělala. Já jsem byla obsahová, ano, možná obsahová vedoucí. Já bych poradila vlastně tomu studentovi, aby si především ustanovil tým, dobrý tým vlastně lidí, kteří to především baví, aby si zarámovali, o čem chtějí psát, o čem ty noviny vlastně mají být, nějakou periodiku a co vlastně těmi novinami chtějí sdělit, jaké mají ambice a postupně vlastně jako na tom začít pracovat.
Co byste tenkrát chtěli sdělit jako mladí?
My jsme nevěděli, my jsme chtěli jenom dělat noviny a vlastně my jsme nad tím asi ani tak to vůbec nepřemýšleli a já říkám, jak jsem začínala sem a tím, že jsem psala o tom, co se děje například u nás ve třídě, psala jsem o tom nějakým trošičku odlehčeným stylem, takže jsem se snažila pobavit i ostatní spolužáky ve škole.
Je to možná zpětně i nějaká kronika vlastně třeba té školy nebo té třídy?
Je dost možná by tu kroniku minimálně doplnila. Mm-hmm. Tak úplně, že bych psala kroniku, tak to bych to určitě nenazvala, ale určitě by zajímavým a vtipným způsobem doplnila.
By to dneska vlastně něco ukázalo. Známe to, mladí lidé něco založí, jeden, dva díly, nic, ale vy jste byli jako aktivní dlouho? To znamená, vycházely vaše noviny dlouho?
My jsme byli snad od 7. do 9. třídy jsem tam aktivně psala, nebo v 7. třídě jako jsem vstoupila do toho kroužku tehdy, když se ty noviny zakládaly a vlastně končila jsem teda s Vítkou.
Mě docela zajímá, vy jste mluvila o té, sestavila bych tým a teď můžeme mluvit i o dospělém týmu, nemusíme zůstat na škole, ale můžeme. Je důležité jako ten počet lidí, chci říci, že nějaký počet je dobrý a něco už jako přeteče a může to vlastně haprovat, že... Víte co, že kolik lidí se shodne a neshodne? Známe to, když bude, nevím, výlet?
Takhle, ve chvíli, kdyby to měl být jenom tvůrčí tým, tak já si myslím, že na tom počtu vyloženě nezáleží, že alfa omega je, aby ty lidi měli stejný cíl, cítili se na stejné lodi a vlastně měli společný zájem, aby vlastně to, co oni dělají, ten produkt, aby to prosperovalo, aby to dávalo to, co oni chtějí, aby to předalo. Takže to si myslím, že je důležitý, než jako nějaký počet, jako protože ve chvíli, kdybychom se bavili jenom vyloženě o tvůrčím týmu, kde nikdo nemá nějaké ambice, nějakého řízení, nějakého postupu a podobně, opravdu čistě tým pro obsah, tak si myslím, že to je nejdůležitější.
Předpokládám, že tak to je, když jste stále na nově, tak v zásadě se vám asi daří být v dobrém tvůrčím týmu.
Daří se mi být v dobrém tvůrčím týmu a doufám snad, že je to i důkazem, že jsem tam takhle dlouho, že i já jsem součást, dobrá součást toho týmu.
Tak to úplně nepochybně, Báro. Na tom je úžasné to a myslím, že to mnoho lidí samozřejmě fascinuje a řekla bych, že i přitahuje nebo inspiruje, že jste to a priori nevystudovala, jste tady, myslím, nejprve, že jste to nejprve šla dělat. A vy jste až potom studovala. Mě docela zajímá, jestli to, když je první praxe a potom teorie. Jestli ta teorie normálně nezačne pokulhávat před praxí.
No, samozřejmě tak na přednáškách samozřejmě ne vždy třeba Nova byla dávána za vzor, že jo, tak se mi tam kroutili palce u nohou při těch přednáškách, ale vždycky jsem teda tak nemlčela.
V jakém smyslu, jako, že nemá být vzorem, anebo že neznali, jak to tam chodí doopravdy?
Třeba měli mírně zkreslené představy, protože ve chvíli, kdyby v té praxi na Nově byli, tak vlastně by třeba tu představu neměli takovou, jako jí má třeba teoretik. Jo, že vlastně jakoby já ve chvíli, kdy jsem si srovnávala nějakou tu teorii s tím, jak to probíhá v praxi, tak tam samozřejmě je velký rozdíl. Kdybych měla říct, jako, co mi to dalo, nedalo, tak samozřejmě nic, žádný studium není víc než 19 let praxi, který mám vlastně teď. Akorát, že jsem nastupovala ve 20 letech poprvé do televize, do regionální, ale zároveň si myslím, že to studium moc důležitý, protože je hrozně důležitý nějaký kontext, nějaký rozhled a toto studium dává. Já jsem teda měla výhodu, že jsem teda na starý kolena si aspoň toho bakaláře udělala, že jsem spoustu těch věcí, když jsem studovala mediální studia, že jsem spoustu těch věcí znala z praxe, nebo jsem si zvládla zasadit tu teorii do nějakých konkrétních praktických podob, což mi hodně pomáhalo samozřejmě i při tom učení, jo, protože ono teda rozhodnout se v 35 letech, že si teda ještě doděláte nějaký titul a máte doma v tu dobu 3-4letý dítě, do toho chvilku na to, ve chvíli, kdy začnete studovat, tak dostanete diskuzní pořad napřímo a diskuze do té doby jste vůbec nedělala, tak jako říkám teda, byla to velká výzva. No, tak.
A proto je Bára Divišová tam, kde je, mimo jiné i dnes v Blízkých setkáních na Dvojce. Já bych se pochopitelně velmi ráda v povídání s novinářkou a moderátorkou Bárou Divišovou dostala k tomu, i co my vidíme na obraze, třeba jak se cítí, ale nedá mi to neptat se na to, co právě nevidíme. My tady o tom spolu vlastně během písničky mluvíme, protože jsme ta generace, která prostě neventiluje, neukazuje, musí přijít a práci odvíst. Takže když jste popsala to, co jste popsala, malé dítě, studia, bakalářské studium, nový pořad, tak ty Báře, se třeba dělo co s odstupem? To není ventilace, teď to říct můžete. Co je na té druhé straně? S čím tam se bojuje?
Na té druhé straně je samozřejmě nějaký psychický tlak, který jsem pociťovala. Já vím, že tehdy, protože najednou toho přišlo hodně nového, v čem já jsem se teprve musela začít chodit, co se muselo usadit. A já jsem třeba po prvním zkouškovém, že jsem se sesypala jeden den, že už toho na mě opravdu bylo moc, že jsem opravdu jenom zůstala ležet na gauči, nemohla jsem se pohnout. To bylo hodně zajímavé. Muž mi tenkrát musel dát 2 neuroly a přinést mě do postele, protože jsem nebyla opravdu schopná jako pohnout rukou. No a potom, když jsem to samozřejmě řešila, tak jsem zjistila, že se musím například naučit odpočívat, že vlastně to bylo něco, čemu já jsem vůbec nevěnovala žádnou pozornost, vlastně nějaký odpočinek, že pořád jsem tam měla nějaké povinnosti, co všechno teď musím a nebyla jsem si schopná udělat čas na nějakou svoji vlastní regeneraci, která je hrozně důležitá, si myslím zejména třeba při té práci, kterou my děláme, protože jako někdy tam ten tlak je jako velký. Takže ve chvíli, kdy já jsem si tady tohleto srovnala, že vlastně i odpočinek je důležitý a že to není žádná prokrastinace, nebo že prostě jako...
Nevyčítat si to.
Nevyčítat si to.
A to já slyším v naší generaci velmi často, Báro, že spousta mých kolegů, přesně já se úplně vyčítám, že jsem si chviličku lehl a tak. To kde jsme to sebrali? Vždyť to přece je od Pána Boha docela přirozený, od přírody.
Jak chceme... Doba je možná taková, že nás prostě neustále žene, abychom posouvali sebe, posouvali své možnosti, dělali co nejvíc, vytvářeli hodnoty, co největší. Ale myslím si, že to je vlastně na každém, aby si to nějakým způsobem srovnal. Já ve chvíli, kdy jsem si to teda konečně srovnala, tak já vlastně třeba jsem začala chodit na procházky. Mě je hrozně dobře v přírodě a já to vlastně dělám takhle jako tradičně za prvý, tady chodím jako pěšky do práce z práce, když je víkend, tak klidně jdu hodinu a půl, protože jdu z Barandova jako přes Prokopský údolí, opravdu se projdu tou přírodou. Teď mi tam začali chodit lidi, jak je hezky, to mi trošku vadí, ale dobře, tak samozřejmě není to jenom můj prostor.
Je to nepříjemná
komplikace. Ale říkám, jako by, že třeba v přírodě je mi dobře a že prostě potřebuji opravdu nějakou chvíli mít jenom sama pro sebe, kdy vlastně jsem sama se sebou a nějakým způsobem odpočívám.
Možná tam i člověk na něco přijde v rámci té práce. Myslím nechtěně, jakože se nepřipravuje, ale že možná tam v tom odpočinku se možná může zrodit něco. Já nevím, otázka nebo lepší.
Jako, je to pro mě třeba příroda inspirativní prostředí, takže vlastně já vzhledem k tomu, že vždycky mám sluchátka na uších a třeba poslouchám nějaké rozhovory, tak prostě tak já třeba i na něco přijdu.
Vlastně v té práci. Protože přece tím se dostávám k té reálné práci. Svět politiky prostě je to prostě konkrétně nějak zabarvený svět, který ne vždycky přináší radost. Ať už je člověk na kterékoliv straně jako barikády toho, co volí, ale je to prostě mnohem méně příjemné než ty sociální společenské vrstvy, než příroda. Neuvádí vás to někdy jako ve smutek, v depresi, to, že do toho vidíte mnohem víc, než kdokoliv z nás? Jako detailně do toho vidíte?
Já se snažím mít od toho odstup a moc to, jak se říká, nešlukovat. Když vás vlastně třeba se mnou snaží třeba známí kamarádi bavit o tom vlastně, jako a co si myslíš o tomhle, tak já vždycky říkám sublibou, já si myslím, že to jsou všichni úplně stejný dat. Jenom každý dělá něco jiného a každý to projevuje nějakým jiným způsobem, jo? Protože opravdu jako nevidím tam... Teďka bych byla korektní. Myslím si, že si tam nemají v té politické sféře co vyčítat, ať na jedné nebo na druhé straně. A vlastně ve chvíli, kdy já to vnímám takhle, tak přesně mít od toho odstup, nešlukovat to, tak já z toho vlastně deprese nemám. Je to jenom spíš o tom, že já jsem si nějakým způsobem posunula hranici možná toho, co je přijatelný a co není přijatelný, protože prostě ve chvíli, kdy v tom takhle žiju a jsem vlastně i součástí, když dělám politické debaty, něčeho takového, tak to člověka se vnímá jinak.
Říká mu dnešní host, novinářka a moderátorka Bára Divišová. Povídáme se s novinářkou, moderátorkou Bárou Divišovou. Těch témat je tolik, že já vyberu jenom to, které mi teď rezonuje nějak v srdci, protože jste spojena s televizí Nova a jste spojena s cenou Michala Velíška. A je to téma, které si všichni velmi pamatujeme. Jsem vám to sama říkala, jak mě včera při vlastně přípravě překvapilo, kolik let zase uběhlo od toho incidentu na Karlově náměstí, kdy tedy střihač televize Nova Michal Velíšek byl zastřelen, kde se zastal ženy. Tím jenom ve stručnosti říkám posluchači, kdyby hned nevěděli. A vy jste vlastně angažujete v té ceně Michala Velíška, tak možná k tomu bychom mohli, protože vy se třeba setkáváte vlastně s těmi, kteří zůstali. Na ty jsem já vlastně hodně myslela při té vzpomínce.
Pokud máte na mysli Ivu Velíškovou
a i dcerku, vlastně
Valentínu, ženu, dnes dospělou ženu, tehdy to miminko, které vlastně, tam zůstalo chvíli, než si Iva vyzvedla bezprizorně v tom kočárku, setkáváme a setkáme se taky třeba s tou zachráněnou Eliškou, to je taky členkou. No. Eliška Somerová je taky členkou vlastně našeho nominačního výboru. Setkáváme se vlastně takhle každý rok, nejen tedy, když vybíráme další a další nominovaný na cenu Michala Velíška, diskutujeme o těch činech, které nám diváci, posluchači přihlásí do daného ročníku. No a setkáváme se taky při tom předávání, které si myslím, že vlastně do dneška, protože je to vždycky velmi citlivá připomínka, takže je to vlastně i citlivý moment rok co rok pro ty zúčastněné.
To si právě myslím, no, že těch 20 let my je vidíme, takže je. To se stalo před 20 lety, ale vy jste vlastně každý rok u toho. Lidé vám posílají spoustu příběhů. Něco, co vás obdobně zasáhlo, jako pro nás nezapomenutelně třeba to Karlovo náměstí?
Mě třeba hodně zasáhl příběh Petra Vejvody, u kterého jsme tedy nakonec ocenili in memoriam. Jen pro posluchače připomenu, že to je ten student, který zabránil psychicky nemocné ženě v tragédii, když vtrhla s nožem do základní školy. Bohužel on za to zaplatil životem. A my jsme vlastně tento příběh vložili do hry navzdory tomu, že už bylo po tom období, do kdy se mohly ty příběhy nominovat, ale vlastně ten příběh byl tak zásadní, tak silný a tak velký, že jsme se rozhodli jako nominační výbor udělat výjimku, protože kdybychom měli čekat vlastně do dalšího roku, tak ten příběh vyčpí. A vlastně možná o to silnější bylo pro mě i to natáčení, protože já jsem byla vlastně jedním z prvních novinářů, ne-li vůbec prvním novinářem, se kterým rodina, maminka, tatínek snad poprvé mluvili. A musím říct, že to bylo hrozně těžké i pro mě, když mě pozvali na to natáčení, jsme si o tom měli vlastně popovídat, vzali mě do toho jeho pokoje, o kterým oni už věděli, samozřejmě se tam nikdy nevrátí. To byl hodně silný moment a ve chvíli, kdy tímhletím jsme začali, kdy oni mě pozvali dál a tady to byl Petra pokoj, byl prvně řekli možná je, pak se opravili na byl, pak bylo ticho, pak jsme vlastně nastavili mikrofony a pak já jsem tam na ně koukala a vůbec jsem nevěděla, jak mám ten rozhovor začít, protože vlastně jakákoliv otázka mě napadla, tak mi vlastně obratem přišla hrozně nevhodná, nemístná, všechno špatně. Ale já, protože jsem poměrně přímej člověk, tak jsem se k tomu rovnou přiznala, že vůbec nevím, jak mám začít, že mi všechno přijde hloupý, že se hrozně omlouvám, že vlastně vůbec tam jsem skoro. A ti rodiče to hrozně pozitivně přijali, že viděli, že vlastně nejsem někdo, kdo prostě jenom přišel nasát nějaký příběh, tady mi dejte příběh a já jdu zase naschledanou, ale že vlastně se mě ten jejich příběh dotýká a že ho s určitým způsobem prožívám s nimi.
Je to silný, o čem mluví Bára Divišová, novinářka a moderátorka. Dotkli jsme se citlivý témat lidskosti, vlastního prožitku, tak já myslím, že se nám to samo dostalo ještě k nějakým tématům, která za chviličku budou na dvojce. Slíbili jsme v našem povídání s novinářkou moderátorkou Bárou Divišovou a také se nám to k tomu samo přirozeně otevřelo i soukromé citlivé téma, kterým prošla, které sama otevřela, jinak bych si to nikdy nedovolila a navíc je tomu dávno, je to téma, věřím, do jisté míry zpracované, to nám řekne Bára sama, kýve, že ano. Já bych se chtěla dostat totiž dál v tom tématu, ale protože posluchači nemusí každý hned vědět, o co se jedná, tak bychom možná mohli opravdu stručně a rámcově, skoro bych řekla wikipedicky říct, o co se jednalo, abych já mohla jít dál, protože vaše setkání s domácím násilím bylo za mě trochu až jako knižní, až možná ukázkové, ne? Dáli se to tak s nadhledem říct.
Ano, dá se říct, že jsem byla takový ukázkový příklad se všemi projevy, které většinou těch případů domácího násilí provází.
To znamená stručně a výstižně, kolik vám bylo, jak dlouho, a já nevím, jak to začalo, jak to skončilo, jako rámec, co se
bylo
stalo?
Bylo mi 28 až 31 let, začínalo velice pozvolna, takovým postupným snižováním hodnoty, degradace čehokoliv, co jsem udělala, místy nějaké fyzické násilí, místy nějaká facka, skončilo to dnes, bych řekla, asi zcela určitě ne úplně chtít s vyraženými zuby.
A potom tedy následoval odchod teprve.
No, až tři měsíce potom.
Až tři měsíce potom. A můžeme ještě i dodat, že i za cenu, že jste vlastně měli společný účet, vy jste neměla peníze, v zásadě jste musela počkat do výplaty. Prostě
za cenu toho, že vlastně jsem v 31 letech začínala s pěti taškama svého oblečení, podobně jako když jsem se stěhovala kdysi za prací do Českých Budějovic a vezvala jsem si tam jednu cestovku.
Myslím, že spousta lidí, a je to téma, které by se mělo k tomu dodat, se vždycky podivuje, jak se to může stát inteligentnímu, citlivému, vnímavému člověku s rozhledem, vystudovanému, který se umí potýkat s těžkými situacemi v profesi třeba.
Ano, tím spíš, když třeba jeden divák mě napsal, jste arrogantní bestie a nic jiného nejste a já vlastně jako do jisté míry jsem.
A pak se tohle děje
v soukromí.
A potom
se vlastně toto děje v soukromí. Já myslím, že právě to je i ukázka toho, jak to domácí násilí často bývá skryté a jak ho vlastně i ty oběti pomáhají skrývat, protože se za něj stydí, protože vlastně někde v té hlavě máte, vlastně se stydíte za to navzdory tomu, navzdory tomu, že vlastně vy nejste ten, kdo by se měl stydět. Jo? Vy nejste vlastně to, že vám se děje domácí násilí, to nevypovídá o vás, vypovídá to o tom partnerovi nebo o tom pachateli, řekněme, kdo ho činí.
A já si myslím, že tam hraje ještě jedna důležitá věc roli a to právě vypovídá něco o tom člověku a to je láska, ne? Myslím, že hodně
to samozřejmě
může způsobit
láska. Čím větší ta láska je, tak tím víc věcí jste asi schopni odpustit tomu člověku. Zároveň, jak jsem říkala, že jsem takový klasický případ, tak samozřejmě většina toho domácího násilí se neděje na denní bázi. Je to vždycky nějaký proces, kdy vlastně něco nějakým způsobem graduje. Třeba na denní bázi tam může být nějaký jako takový to ponižování, ale ve chvíli, kdy vlastně se vám to děje dlouhodoběji, tak zase si posouváte sama tu hranici a spoustu věcí vlastně už neřešíte, zkousnete, jste na ně zvyklá a potom vlastně třeba nějaké fyzické projevy třeba toho násilí jako opravdu ve velké části případů nejsou na denní bázi. Prostě přijde to a ve chvíli, kdy to přijde, tak zase nastává taková ta fáze toho omlouvání a už se to nikdy nestane. A vy, protože toho člověka máte rádi, tak mu chcete věřit. A vlastně tam je pořád takový jako kolotoč, koloběh, vlastně, kdy se neustále opakuje ta samá situace a vlastně akorát u mě vygradovala do těch zubů, že předtím třeba to byla facka. Jo, pak jsem i přijala kolikrát, že jsem si za ní mohla sama, protože kdybych neřekla tohle, kdybych vlastně jakoby tomu nešla naproti, protože já třeba jsem člověk, který jako říká, co si myslí.
Napřímo.
Ano. Ne vždy je to žádoucí a prostě a nebyla jsem schopná si už tehdy třeba nějak v hlavě srovnat, že to, že někdo nemá argumenty na to, co já říkám, že ho opravně k tomu, aby mě umlčel ručně.
Úplně tomu rozumím. To se člověk zamotá v té síti. A já myslím, že teď můžu položit Báře Divišové tu otázku, co jsem chtěla. Ale za chviličku na Dvojce. Jak to tak bývá, velmi hluboké otevřené věci na závěr blízkého setkání s novinářkou a moderátorkou Bárou Divišovou. Ta jedna otázka pro mě je vlastně důležitá. Nevím, jak moc pro vás, kdy jste toho člověka přestala milovat?
To je těžká otázka, kdy jsem ho přestala milovat. Já myslím, že to bylo možná až po těch zubech. Protože pak jsem se ho začala bát. Že vlastně, jak se třeba říká, že velice blízký jsou si city, když někoho milujete a nenávidíte, tak když někoho milujete a pak se ho začnete bát, tak to už si moc blízký není.
Protože jsem si říkala, že to je jediné, co tomu vlastně asi může pomoci, aby vlastně odešel ten hluboký cit, že to jinak bude člověk dovolovat vlastně spoustu věcí.
Začala jsem vidět spoustu věcí jinak. Ve chvíli, kdy já jsem vlastně, se mi třeba projevilo jako takový ten posttraumatický syndrom až jako 5 hodin po tom incidentu samotný, až když vlastně jako asi to tomu organismu a člověku začne docházet, tak vlastně ve chvíli, kdy on se ke mně přiblížil a já jsem se rozklepala, jako roztřásla, tak to už vlastně ten cit je úplně jiný a pocit z toho člověka.
A když jste pak odešla, ano, finanční, všechny problémy, věci, přišla radost a uvolnění nebo se ještě vracely vlastně myšlenky třeba na návrat?
Na návrat určitě ne. Vracely se mi vlastně nějaké momenty z toho soužití, protože já jsem to ještě musela řešit, nebo řešila jsem to, tak nemusela, řešila jsem to 3/4 roku, vlastně snad do té doby, než jsem porodila Žovku, tak jsem to řešila vlastně skrze správní řízení, takže vlastně jako se to furt otvíralo, ale tím porodem a vlastně tím ukončením toho správního řízení, kdy teda to nakonec bylo odloženo, tak vlastně jsem to uzavřela a A pořádně jsem to otevřela až teď, ale vlastně už zase úplně jako v jiném mindsetu, řekněme, kdy už na to nahlížím jako s odstupem 8 let. Spoustu věcí vidím jinak, smířlivěji. Já jsem člověk, který umí odpouštět a tak.
Tam někde se zrodila to, o čem jsme na začátku mluvili, ta jistá pro mě, co vyzařujete, pevnost, jasnost a přímost toho vašeho? Tam někde je jiná Bára po tom všem?
Je jiná Bára, zcela určitě mě to formovalo a myslím si, že vlastně to, jaká jsem dneska, je i proto, čím jsem prošla.
A já jsem moc ráda, že jste byla naším hostem. Děkuji za upřímnost, otevřenost, krásnou procházku v Prokopáku přeju, ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání, na procházku se těším a doporučuji posluchačům, ať si taky nějakou dají.
To my rádi poslechneme novinářku a moderátorku Báru Divišovou.